Mureanu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 1600 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne intervin la această oră pentru salvarea persoanelor afectate de inundațiile din 10 județe. De azi dimineață au fost evacuate din calea apelor 500 de oameni. Două mari companii aeriene au decis să nu mai survoleze Irakul din motive de securitate după doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei. Vremea va fi călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, 26 de grade acum la București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Peste 1600 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne intervin la această oră cu peste 400 de mijloace tehnice pentru salvarea persoanelor afectate de inundațiile din 10 județe. Reporterul nostru Daniel Amănuță ne-a transmis că de azi dimineață au fost evacuate din calea apelor 500 de persoane, cele mai multe preventiv. Sunt și oameni care, deși înconjurați de apele învolburate, refuză să-și părăsească locuințele. Astfel de cazuri a întâlnit corespondentul nostru Ana Maria Cârstea la Vaideni. Bună seara, Ana Maria, ești în direct în Radio Jurnal. De ce nu au vrut oamenii să plece?
Bună seara, sunt peste 100 de persoane care refuză să plece de acolo din zonă. Oamenii spun că nu vor să-și părăsească lucrurile pentru care au muncit atâția ani de zile. Chiar dacă a fost trimis acolo un elicopter al Inspectoratului General pentru Aviație, oamenii refuză să plece, însă vicepremierul Gabriel Oprea, aflat în zonă, le-a spus oamenilor că dacă nu vor vrea să plece, se va trece la evacuarea forțată, pentru că prioritar este salvarea vieților omenești. Din păcate, chiar dacă ploile s-au oprit, situația este destul de delicată acolo. Apele învolburate continuă să afecteze gospodăriile din zonă.
Mulțumim, a fost în direct corespondentul nostru în județul Vâlcea, Ana Maria Cârstea. În județul Gorj, după două zile de ploi puternice, râul Gilort a ieșit astăzi din matcă, inundând orașul Novaci exact ca acum 50 de ani, după cum relatează corespondentul nostru Titus Stoichițoiu.
Gilortul s-a umflat azi dimineață, apele învolburate ale acestuia, trecând peste Marul Drept, chiar la intrarea în orașul Novaci. S-a intervenit prompt pentru ajutorarea peste 70 de familii rămase izolate. Acestea au fost evacuate preventiv, Gilortul s-a retras apoi în Albie, dar se acționează în aceste momente la întărirea digurilor cu utilaje de mare capacitate. Și în aval de Novaci, Gilortul a inundat câteva gospodării și terenuri agricole. O situație similară fiind în localitatea Bălcești, din comuna Bengești-Ciocadia. Revenind pe Valea Gilortului, să spunem că zona este lipsită de energie electrică. Echipe de la CES lucrează la înlăturarea defecțiunilor. Oamenii s-au mai liniștit, dar se anunță o nouă viitură dinspre Parâng.
Din cauza precipitațiilor abundente, circulația rutieră este întreruptă pe mai multe drumuri naționale, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Române. Nu se circulă în județul Vâlcea pe DN65C, între localitățile Măldărești și Horezu, și pe DN7A, Brezoi-Voineasa, în zona localităților Mălaia și Săliște. De asemenea, este întreruptă circulația pe DN7A în județul Hunedoara, în zona orașului Petrila, precum și în județul Argeș, pe DN67B, Pitești-Drăgășani, în zona Vedea, unde un podeț a fost dărâmat de viitură. Din cauza ploilor, se circulă îngreunat pe DN7 în județul Argeș, între Bascov și Drăganu, și în județul Vâlcea, între Călimănești și Brezoi. Reamintim că este cod galben de ploi abundente și vijelii până diseară la ora 22 în 8 județe din Transilvania, estul Olteniei și vestul Munteniei, mai exact în Cluj, Alba și Sibiu, Vâlcea, Olt, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, dar și în zonele montane. Din cauza ploilor torențiale a fost emis cod roșu de inundații pe Gilort, Lotru, Olteț și Cerna, în județele Gorj și Vâlcea, valabil până aproape de miezul nopții. Până mâine la ora 14 este în vigoare și un cod portocaliu de inundații pe cursuri de apă din județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Dâmbovița și Ilfov. Guvernul va face vineri prima rectificare bugetară, a anunțat premierul Victor Ponta. El a susținut că momentul este favorabil pentru că există încasări suplimentare la buget. Care sunt ministerele care vor primi mai multe fonduri la rectificare, ne spune Petruța Obrejan.
Ministerele Sănătății, Apărării, Economiei, Transporturilor și Educației vor fi principalii ordonatori de credite care vor primi sume suplimentare prin noua rectificare bugetară, rectificare despre care premierul Victor Ponta spunea că intervine într-un moment în care nivelul încasărilor va depăși la sfârșitul acestei luni 100%.
Pe bugetul general consolidat cresc veniturile cu 1,07 miliarde de lei și cheltuielile cu 1,34. În luna iunie încasările au fost de 99,7%. Însă în luna iulie, probabil cu ceea ce se încasează azi, mâine și poimine până pe 31, vom avea o lună iulie cu încasări suplimentare față de planul bugetar aprobat.
Întrebat dacă la o nouă rectificare bugetară preconizată la sfârșitul lunii septembrie s-ar putea lua în calcul modificarea țintei de deficit, ministrul bugetului Liviu Voina a explicat.
Ținta de deficit nu se modifică, acordul nostru cu FMI și Comisia rămâne în vigoare și el include 2,2.
Totodată Liviu Voina a precizat și ministerele de la care se vor diminua bugetele.
În primul rând se taie de la Ministerul Finanțelor, 750 de milioane din acțiuni generale, apoi 10 milioane, 25 de milioane de la Ministerul Mediului, dar sunt valori mici. De fapt, acestea sunt singurele ministere de la care se taie.
PNL și PDL susțin că rectificarea bugetară pe care guvernul se pregătește să o aprobe este de fapt una negativă. În declarațiile acordate postului nostru de radio, reprezentanții celor două partide din opoziție au subliniat că rectificarea bugetară nu are la bază o strategie economică solidă și este folosită de premierul Victor Ponta ca joc de campanie electorală. Iulia German relatează.
Purtătorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, spune că premierul Victor Ponta arată doar jumătatea plină a paharului atunci când prezintă rectificarea bugetară ca pe o veste economică pozitivă.
Faptul că premierul anunță rectificări pozitive la diverse ministere fără să existe un proiect al rectificării bugetare care să indice toate influențele pe capitole bugetare, arată aceeași tendință de teleguvernare. Guvernul nu suflă o vorbă despre reducerea drastică a cheltuielilor la investiții.
Fostul ministru de finanțe, deputatul PDL, Gheorghe Ialomițeanu, afirmă că primul ministru apelează la artificii tehnice care dau aparența de corecție bugetară pozitivă.
Victor Ponta a dat mai puțin banii ordonatorilor principali de credite prin blocarea a 10% din cheltuielile bugetare, mai puțin cheltuielile cu salariile. Au fost blocate cheltuielile cu investițiile. A majorat în mod artificial cheltuielile și veniturile prin operațiuni de compensare, un fel de swap-uri. Victor Ponta nu suflă o vorbă despre tăierile de bani din bugetele autorităților locale de 800 de milioane. Dacă analizăm întreaga rectificare bugetară, putem vorbi de o tăiere de cheltuieli de 3,5 miliarde.
Gheorghe Ialomițeanu mai spune că rectificarea va consfinți neaplicarea reducerii CASE cu 5 puncte procentuale, pentru că guvernul nu a luat în considerare tăierea cheltuielilor cu 1,2 miliarde de lei menită să compenseze aplicarea măsurii de la 1 octombrie.
La Chișinău s-au aniversat astăzi 20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Pe parcursul celor două decenii, legea fundamentală a fost amendată de mai multe ori, cele mai importante modificări fiind cele referitoare la statutul de neutralitate al Republicii Moldova și la procedura de alegere a șefului statului. O relatare de la corespondentul nostru Mircea Dascaliuc.
Două dintre prevederile constituționale suscită și în prezent numeroase controverse. Denumirea limbii de stat, numită în continuare moldovenească, și statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Oamenii politici trebuie să iau o decizie în acest sens, să clarifice ce se înțelege prin această neutralitate, cine garantează această neutralitate, cum funcționează această neutralitate în caz de agresiune militară externă, în ce măsură este compatibilă cu prezența trupelor de ocupație pe teritoriul țării noastre.
Solicitat de asemenea de către Radio Chișinău, expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu a opinat că prevederile amintite trebuie modificate, în special cea cu privire la denumirea limbii de stat, și a apreciat că, în general, textul legii supreme corespunde atât realității timpului prezent, cât și viitorului. Constituția Republicii Moldova a fost votată la 29 iulie 1994 de către o majoritate parlamentară dominată de Partidul Agrar, care ulterior a devenit un satelit al Partidului Comuniștilor.
Două mari companii aeriene, KLM și Air France, au decis să nu mai survoleze Irakul din motive de securitate, în timp ce o a treia, Emirates, se pregătește să ia aceeași decizie după doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei. France Press scrie că până săptămâna trecută avioanele evitau să survoleze doar anumite regiuni ale Irakului. Spațiul aerian irachian reprezintă ruta directă între Dubai și Europa, dar țara este afectată de o ofensivă a insurgenților suniți care ar putea să-și procure din Siria rachete capabile să doboare un avion civil. Companiile aviatice se tem că o catastrofă similară cu cea din spațiul aerian ucrainean ar putea avea loc în Irak. Olanda cere Ucrainei încetarea luptelor în apropiere de locul prăbușirii avionului malaizian. Potrivit unui purtător de cuvânt al executivului de la Amsterdam, apelul a fost adresat de premierul olandez Mark Rutte președintelui ucrainean Petro Poroshenko. Experții olandezi și australieni însărcinați cu ancheta în cazul prăbușirii avionului malaizian au fost nevoiți astăzi să renunțe din nou să se deplaseze la locul catastrofei din cauza confruntărilor din regiune. Avionul companiei Malaysia Airlines, care efectua cursa Amsterdam, Kuala Lumpur, cu 298 de persoane la bord, a fost doborât la 17 iulie în estul Ucrainei, într-o zonă controlată de rebelii proruși, transmit agențiile de presă. Comitetul reprezentanților permanenți ai țărilor Uniunii Europene discută la Bruxelles adoptarea de noi măsuri restrictive la adresa Rusiei în contextul situației din Ucraina. Subiectul principal este legat de propunerile legislative ale Comisiei Europene pentru trecerea la măsuri sectoriale legate de accesul Rusiei pe piețe de capital, echipamente militare, tehnologii sensibile și bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară. Sorin Croitorescu transmite din Bruxelles.
Reprezentanții permanenți au căzut de acord de ieri privind adăugarea de nume noi de persoane și entități pe lista de sancțiuni, conform unor criterii extinse de includere pe listă. Este vorba de cei care au sprijinit sau au beneficiat în urma deciziilor Rusiei de anexarea Crimeei și Sevastopolului și destabilizării estului Ucrainei. Noile nume vor fi publicate mâine în jurnalul oficial al Uniunii Europene și este de așteptat ca printre ele să se afle cele ale unor oameni de afaceri influenți apropiați de cercurile puterii de la Moscova. Decizia se ia prin procedură scrisă, ca și în cazul trecerii la măsurile restrictive sectoriale la adresa Rusiei, după clarificarea bazei juridice. Procesul nu este unul simplu, pentru că forul comunitar vrea să se asigure că în eventualitatea atacării acestor decizii la tribunalele internaționale, Rusia nu va putea avea câștig de cauză, deci baza legală trebuie să fie extrem de bine fundamentată. În plus, este nevoie de consensul tuturor statelor membre, care presupune și un mecanism de consultări la nivelul cel mai înalt.
Hamas nu a confirmat o încetare a focului umanitar anunțată de un lider al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Hamas continuă să lanseze rachete asupra Israelului, iar armata și-a intensificat ofensiva împotriva infrastructurii teroriste. Dragoș Ciocărlan relatează.
Hamas neagă că ar fi acceptat o încetare a focului. Purtătorul de cuvânt Sami Abu Zuhri afirmă pe pagina sa de Twitter că Yasser Abedrabo, secretar general al Comitetului Executiv al OEP, nu poate vorbi în numele Hamas. Autoritatea palestiniană propusese o încetare a focului umanitar de 3 zile. Potrivit inițiativei egiptene, doar după ce luptele au fost oprite, reprezentanți ai Israelului și ai palestinienilor își pot exprima în cadrul medierii de la Cairo solicitările. Pe teren, confruntările continuă. La toate atacurile palestiniene cu rachete asupra Israelului se ripostează. Surse medicale palestiniene au relatat despre cel puțin 100 de morți în zona Gaza doar astăzi. Armata israeliană și-a intensificat ofensiva și în zona de coastă.
La final, o știre de ultimă oră, un tren de pasageri al companiei private de transport feroviar Regiotrans a deraiat cu puțin timp în urmă din cauza inundațiilor. Trenul făcea o cursă între Curtea de Argeș și Pitești și avea la bord doar 8 pasageri. Reporterul nostru Alexandru Lancuzov ne-a transmis că o persoană a fost rănită ușor. Vom reveni cu amănunte. Vremea va fi călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, cerul va avea norări temporare în centru și sud, iar după amiaza și în vest și la munte, unde local vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, maximele se vor încadra între 27 de grade în nordul țării, în depresiuni și în dealurile Olteniei și Munteniei și 33 de grade în sud-est. Vreme călduroasă și în capitală, maxima de mâine va ajunge la 33 de grade. Acum la București sunt 26 de grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Ilie Dobre. Bună seara!
Bună seara! Fotbaliștii de la Steaua se pregătesc la această oră oficial pe gazonul stadionului Centralnei din Aktobe, un oraș situat în vestul Kazahstanului. Steaua a sosit astăzi la Aktobe, unde va servi replica formației locale FK în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Este desigur o premieră în fotbalul nostru. Confruntarea de mâine seară se anunță dificilă, nu doar pentru că în echipa din Aktobe evoluează, am aflat de la colegul meu, Robert Șișcă, doi fotbaliști brazilieni foarte tehnici, ci pentru că această formație este foarte bătăioasă, robustă, omogenă. Victoria cu 3-0 în retur asupra gruzinilor de la Dinamo Tbilisi confirmă cele spuse. Vă propun însă să-l ascultăm în direct pe colegul meu, Robert Șișcă, aflat la Aktobe, unde asistă la antrenamentul oficial al Stelei. Bună seara!
Bună seara, Ilie, bună seara, bună seara, ascultători, într-adevăr, 15 minute a auzit să urmărim antrenamentul Stelei, doar primele 15 minute, antrenamentul continuă, evident, tehnicianul echipei Aktobe, Vladimir Gazaev, a susținut în această după-amiază conferință oficială de presă în prezența ziariștilor, Gazaev a declarat un oficial contra Stelei, este una extrem de grea pentru elevii săi, dar șansele la calificare sunt egale, recunoscând că românii au experiența meciurilor din UEFA, Gazaev a afișat optimism și încredere în elevii săi, susținând că dacă echipa sa va fi concentrată 100%, poate să obțină o calificare istorică. Gazdele s-au antrenat normal, tot pe arena centrală, unde se va juca partida, un antrenament la care au participat toți jucătorii. Gazul nu arată bine, fiind zone unde este deliberat și peticit cu brazde. În campionatul din Kazahstan, Aktobe este lideră după 20 de etape, dar runda trecută, campioana Kazahstanului a terminat la egalitate, 1-1, cu penultima clasată. Chiar și așa, Valerii Gazaev rămâne optimist înaintea dublei contra Stelei, declarând că pe teren, în două partide, orice se poate întâmpla. Steaua a sosit la arena centrală la ora locală 19:30, iar tehnicianul Costel Gâlcă s-a prezentat debitând la conferința de presă. Gâlcă a punctat aspectele esențiale, iar printre ele, sigur, concentrarea și seriozitatea au fost cuvintele cel mai des folosite de antrenor pentru a obține mâine seară un rezultat bun aici, în Kazahstan, chiar victoria. Campionii știu că mâine seară arena centrală din Aktobe va fi plină. Aproximativ 13.000 de fani ai gazdelor vor crea o atmosferă peste care roșii albaștri trebuie să treacă repede. Interesul în jurul acestui prim meci din dubla care duce în play-off-ul Ligii Campionilor este mare. În doar 3 ore toate biletele puse în vânzare au fost epuizate. Acestea sunt amănuntele serii din Aktobe, Kazahstan. În reacțiile celor doi tehnicieni și alte informații tehnicieni și cele nou și alte informații evident mâine dimineață în jurnalul orei 7.
Mulțumesc, a transmis în direct din Kazahstan colegul meu Robert Șișcă. Meciul dintre FC Aktobe și Steaua va fi transmis în direct mâine la Radio România Actualități după radiojurnalul de la ora 18. Tot astăzi se vor disputa primele trei meciuri din manșa întâi a turului preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Sparta Praga FC Malmö, Slovan Bratislava Șerif Tiraspol, Debrețin bate Borisov. Cum se știe, Costel Pantilimon, fostul portar al Politehnicii Timișorene, fost la Manchester City, s-a transferat la Sunderland în Premier League, o echipă care s-a clasat doar pe locul 14 în sezonul recent încheiat. Pantilimon este convins că Sunderland poate obține rezultate mai bune în sezonul care va începe curând. Așa să fie. Fostul mare fotbalist francez Robert Pires, mijlocaș la Arsenal în perioada de glorie a formației tunarilor, care în ziua de 29 octombrie va împlini 41 de ani, va reveni pe gazon în mod oficial, dar unde? În campionatul Indiei. Sunt sigur că va fi un mare succes, prezice Pires. Noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Braziliei, Carlos Dunga, i-a criticat pe unii jucători din echipa Seleção care au participat la Cupa Mondială din acest an pentru crearea unei imagini negative pe care ar fi avut-o în mod artificial, dar oricum au creat o imagine negativă în mediul fotbalului, ceea ce nu era de dorit, a precizat Carlos Dunga. Aflăm mai nou că arbitrii din Thailanda, peste 100 la număr, au jucat în fața unui monument budist din Bangkok, că vor acționa cinstit și corect în meciurile pe care le vor arbitra în acest sezon fotbalistic. În fotbalul thailandez au abundat acuzele de trucare a meciurilor, fiind puși la stâlpul infamiei chiar și arbitrii, dar ale fotbalului. Toate cele bune, la revedere!
La final reluăm principalele știri pe scurt. Peste 1600 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne intervin la această oră pentru salvarea persoanelor afectate de inundațiile din 10 județe. De azi dimineață au fost evacuate din calea apelor 500 de persoane. Două mari companii aeriene au decis să nu mai survoleze Irakul din motive de securitate după doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei. Vremea va fi călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării.